A profound phrase used by King Benjamin in his teachings.
Benjamin, хайрлаж үйлчилж ирсэн хүмүүстэй альцсан сүнслэг мөн сэтгэл хөдлөм номлолдо бурхны алдар сууг мэдэж түүний хайрыг амтлан нүглүүдийнхээ ангижрлыг хүлээн авч үргэлж бурхны агуу ихийг санан өдөр бүр залбирч сүсэг бишрэлтэй говьшгүй батвах зогсхийн ач холбогдлыг тайлбарласан байдаг. Тэрээр мөн эдгээр зүйлийг хийснээр та нар үргэлж баясан мөн бурхны хайраар дүүргэдэж мөн нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалах болно хэмээн амлажээ. Миний захиас нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалах зарчим дээр төвлөрөх болно. Энэхүү хэллэгт илэрхийлсэн үнэн нь их эзэн Иесус Христэд итгэх бидний итгэлийг хүчрхэгжүүлж илүү дээр шав байхад минь тусалж чадна. Ариун сүнс биднийг чухал сүнслэг үнэнүүдийг тунгаан бодох үед сүнслэгээр нөлөөлж синхруулах болтгой хэмээн би залбирч байна. Бид мөнх бус байдалд бие махбодоороо төрж мөн сүнсээрээ дахин төрөх боломжийг эдэлдэг. Бошиглогч төлөөлөгчд биднийг Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан боломжтой болсон ажиллуудыг амьдралдаа хүлээн авснаар Бурхны хувьд сэрсэн дахин төрсэн Христ дотор шин бүтээл болоход сургадаг. Ариун Месиагийн сайн үйл мөн нэгүүлсэл мөн ачивэл биднийг эгэл хүмүүний амин хуваагчээсэн байдал өөрийгөө бодсон хандлагаа засаж бусдыг боддог өгөөмөр гэгээлэг болоход тусалдаг. Эцсийн өдрийн хэзний өмнө толбгүйгээр зогсож болох амьдралд биднийг ухуулдаг билээ. Бошиглогч Йосеф Смит Иесус Христийн сайн мэдээндх санварын ёслолуудын чухал ач холбогдлыг дахин төрөх нь ёслолуудаар дамжин Бурхны сүнсээр ирдэг хэмээн товч дүгнэсэн байдаг. Энэ товч бөгөөд тодорхой өгүүлбэр нь сүнсээр дахин төрөх үйл явцдах ариун сүнсний мөн ариун нандин ёслолуудын үүргийг онцолж өгдөг. Ариун сүнс нь Бурхан тэргүүтний 3-р гишүүн. Энэ нь сүнсэн бие бөгөөд бүх үннийг гэрчийг өгдөг. Содрууд дээр ариун сүнсийг тайтгаруулагч, багш, илчлэгч хэмээн дурдсан байдаг. Мөн ариун сүнс нь хүний биеийг цэвэр бос байдал хилэнцээс цэвэрлэж цэвэршүүлдэг гал шиг ариусгагч юм а. Ариун нандин ёслолууд нь аврагчийн сайн мэдээ, түүнтэй адил болох үйл явц болон сүнсээр дахин төрхийн гол цөмөн мөн. Ёслолууд нь сүнслэг зорилготой, мөнхийн ач холбогдолтой, бурхны хууль дүрмүүдтэй холбоотой ариун нандин үйлс юм. Аварлын бүх ёслолууд болон ариун ёслолыг шаардлагатай санварын түлхүүрийг атгахч нэгэн зөвшөөрөн явуулах ёстой байдаг. Их эзний сэргээгдсэн сүмд гүйцэтгэдэг аврал, өргөмжлөлийн ёслолууд нь зан үйл, бэлэг тэмдгийн чанартай гүйцэтгэлээс илүү гүн утга учиртай зүйл юм аа. Тэдгээр нь Тэнгэрийн ажилтал хүчийг бидний ховын амьдралд авчрах эрх мэдэл олгогдсон совгуудыг нээж өгдөг. Мөн энхүү дээд санвар нь сайн мэдээг удирдаж мөн хаант улсын нууцуудын түлхүүрийг бүр бурхны мэдлэгийн түлхүүрийг атгадаг болоо. Тиймийн тул үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Мөн үүний ёслолуудгүйгээр мөн санварын эрх мэдлгүйгээр бурханлаг чанарын хүч махан бодит хүмүүнд илэрхийлэгдэх нь үгүй бөлгөө. Ёслолуудыг үнэн шударгаар хүлээн авч хүндлэн дээдлэх нь бурханлаг чанарын хүчийг мөн аврагчийн цагаатгалаар дамжин ирэх боломжтой бүх ажиллыг хүлээн авахд шаардлагатай байдаг. Бид нүглийнхээ ангижрлыг хүлээн авч хадгалж үйлдэх үйл явцыг илүү бүрэн дүүрэн ойлгохын тулд эхлээд Тэнгэрийн хүчийг хүлээн авах боломжийг олгодог гурван ариун нандин ёслолын хоорондын уялдаа холбоог ойлгох хэрэгтэй. Тэдгээр нь усан дунбуулалтаар хийх баптизм, гар тавснаар хүртээх ариун сүнсний бэлэг болон ариун ёслол юм. Нүглийн ангижрлын төлөөх усан дунбуулалтаар хийх баптизм нь Иесус Христийн сайн мэдээний оршил ёслол бөгөөд аврагчд итгэх итгэл чин сэтгэлийн намынчлалын дараа ирдэг. Энэ ёсөл нь Бурхан өөрийнхөө хаант улсад ороход өөрийн хүүхдүүдэд зориулж бэлтгэсэн тэмдэг болон зарлаг юм. Баптизмыг 11 сарын эх мэдлэр гүйцэтгэдэг. Аврагчд ирэх сүнсээр дахин төрөх үйл явцад баптизм нь бидний бодгалыг нүглээс цэвэршүүлэх шаардлагатай анхдагч цэвэршүүлэлтээр хангадаг. Баптизмын гэрээн Иесус Христийн нэрийг өөрсдөө авах, түүнийг үргэлж дурсан санах, түүний зарилгуудыг сахих гэсэн гурван үндсэн амлалтыг багтаадаг. Энэхүү гэрээг хүндтгэн сахиснаар түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгах амлалт ирдэг. Иймээс баптизм нь Бурхан тэргүүтний 3-р гишүүнтэй байнга хамт байх эрх мэдэл олгогдсон боломжийг хүлээн авахд чухал бэлтгэл ажил юм аа. Усан домбуулалтаар хийх баптизмыг бүрэн гүйцэтгэхийн тулд үүний дараа ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах шаардлагатай. Аврагчийн Никодемд заасанчлан хин ус болон сүнснээс эс төрн тэр хүн Бурханы хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн. Башлагч Ясас Митийн хэлсэн гурван мэдэгдэл нүглүүдийн ангижирлийн төлөөх усан домбуулалтаар хүртээх баптизм гар тавилдаар өгөх ариун сүнсний бэлгийн хоорондох чухал уялдаа холбоог онцолж өгдөг. Нэгдүгээр мэдэгдэл нь баптизм бол ариун сүнсийг хүлээн авахын тулд гүйцэтгэдэг ариун ёслол юм аа. Энэ бол ариун сүнс үүгээр ирдэг сувг болон түлхүүр мөн. Хоёрдах мэдэгдэл хэрв хэн нэгэн хүн нүглээс ангижрах ариун сүнсийг хүлээн авахын төлөөх үзэл бодлоор баптизмыг үйлдээгүй аваас та шуудатаа илсэнд баптизм хүртээсэнтэй адил байх болно. Усаар гүйцэтгэдэг баптизм нь дутуу баптизм бөгөөд нөгөө хагас нь болох ариун сүнсний баптизмгүйгээр хий хоосон зүйл болох юм аа. 3-р мэдэгдэл. Усаар хүртээх баптизм нь галан баптизм болон үүнд байдаг ариун сүнсгүйгээр ашиггүй юм. Эдгээр нь зайлшгүй чухал бөгөөд хоорондоо салшгүй холбоотой. Намынчлалын зарчим, баптизмын ёслол, ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах нүглүүдийн ангижирлийн гайхамшигт ажиллалын хоорондох бат бөх уялдаа холбоог судруудад дахин дахин онцолсон байдаг. Нефай тухайлбал та нарын орох ёстой хаалга нь намынчлал мөн усаар хийгдэх баптизм болоо. Мөн тэгээд ариун сүнсээр мөн галаар та нарын нүглүүдийн ангижрал эрэх бүлгөө хэмээн тунхагласан билээ. Аврагч өөрийн биеэр эдгүй уг зарилг нь энэ болоо. Ариун сүнсний хүлээн авалтаар та нар ариус хагдаж болохын тулд эцсийн өдөр та нар миний өмнө толбуугаар зогсож болохын тулд намждаг тун. Мөн тань мөн надад ирэх тун. Мөн миний нэрээр баптизм хүртэх тун. Газар дэлхийн хязгаарууд та нар бүгд хэмээн тохиолжээ. Ариун сүнсний бэлгийг хүртээхээр гар тавих нь Мелхиседек санварын эрх мэдлээр гүйцэтгэдэг ёслол юм. Аврагчд ирэх сүнсээр дахин төрөх үйл явцад ариун сүнсний ариусгагч хүчийг амьдралдаа хүлээн авах нь бодглоо нүглээс үргэлж цэвэр байлгах боломжийг бүрдүүлдэг. Цэвэр бос нэгийнхэн ч зүйл бурхамтай хамт оршиж ирс чадах учраас энэхүү баяр баясгаланд ажиллах нь чухал билээ. Их эзний сэргээгдсэн сүмийн гишүүдийн хувьд бид баптизмтай холбоотой анхдагч нүглийн ангижрал мөн бурхан тэргүүтний 3-р гишүүн болох ариун сүнсний нөхөрлөл хүчээр ирдэг цаашдын нүглийн ангижрал нь аль алинаар нь ажиллагддаг. Тариачин тариа тариалах, ургацаа хураах гэсэн өөрчлөгдөшгүй загвараас хэрэг хамааралтай байдагдлаар бодож үзээрэй. Үр суулгах, хадах хоёрын хоорондох уялдаа холбоог ойлгох нь тариачны жилийн дөрвөн улирал гаргадаг шийдвэр хийдэг бүх зүйлийн үйлдэлийн зорилго үр нөлөөний дуусчгүй их сурвалж юм аа. Үүнтэй адил нүглүүдийн ангижрлын төлөө усан домбуулалтаар их баптизмын ёслол мөн ариун сүнсний бэлгийн тулд гар тавихын хоорондох салшгүй холбоо нь амьдралын маань бүхий л цаг үед шав болох талбар бүрт маань нөлөөлөх ёстой. Ариун ёслол нь бурханлаг чанарын хүчийг хүлээн авахд шаардлагатай 3-р ёслол юм. Биднийг өөрсдөө дэлхийгээс илүү бүрэн дүүрэн толбоо байлгаж болохын тулд залбирлын өргөөнд очиж мөн их эзний ариун өдөрт ариун ёслолудаа өргөхийг зарлагласан. их эзний бие хийгээд цосны бэлэгдэл талх усыг ажиллаж ариус сагдгийг бодож үзээрэй. Аа бурхан, мөнхийн эцэг минь, үүнээс уух эсвэл идэх тэд бүгдийн бодголын тулд энэ усыг эсвэл талхыг ажиллаж мөн ариусгахыг таны хүү Иесус Христийн нэрээр бид танаас гуйж байна. Ариусгах гэдэг нь цэвэр ариун болгох гэсэн утгатай. Ариун ёслолын бэлэгдлүүд нь Христийн цэвэр байдал биднийг түүнээс бүрэн дүүрэн хамааралдаг ёслолуд гэрээнүүдэд сахих үүрэг хариуцлагыг маань сануулхын тулд ариусгагддаг ба ингэснээр бид эцсийн өдөр түүний өмнө толбгүйгээр зогсож чадна. Ариун ёслолн чин сэтгэлээсээ наманчилж сүнсээрээ шинчлэгдэхийг урьсан ариун нандин мөн олон дахин давтагддаг урилга юм. Ариун ёслолоос хүртэх үйлдэл нь нүглийг цэвэршүүлдэггүй юм. Харин бидний энхүү ариун нандин ёслолд харуулсан зүрх гимшин сэтгэлээр анхааралтай бэлтгэж оролцох үед их эзний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлгах амлалт ирдэг. Мөн байнгын хамтрагч болох ариун сүнсний ариусгач хүчээр бид нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалж чадна. Бид 7 хоног бүр ариун ёслолоор дамжуулан амьдралаа дүгнэн гэрээнүүдэд шинчилж энхүү гэрээ бүхий амлалтыг хүлээн авах боломжоор ажиллагддаг билээ. Зарим хожим үеийн гигантэн сайн мэдээний анхдагч авралын ёслолыг хүлээн авсан үе шигээ цэвэр зохистой болохын тулд дахин баптизм хүртэх хүсэлтэйгээ илэрхийлдэг. Бидний Тэнгэрлэг Эцэг түүний хайрт хүү сүнсний шинжлэл сэргээлтийн энхүү мэдрэмжийг бидэнд амьдралдаа нэг л удаа мэдрүүлэхээр зориогүй гэдгийг та бүхэнд зөвлөмөр байна. Do not intend for us to experience such a feeling of spiritual renewal, refreshment, and restoration just once in our lives. Сайн мэдээний ёслолуудаар дамжуулан нүглүүдийнхээ ангижрлыг хүлээн авч үргэлж хадгалж үлдэх ажил нь бидэнд баптизм нь мөнх бус сүнслэг аялал дах эхлэх цэг гэдгийг мөн дахин дахин хүсэмжлэх эцсийн зогсоол биш гэдгийг ойлгоход тусалдаг. Усан домболтоор хүртээх баптизм ариун сүнсний бэлгийн тулд гар тавих ариун ёслол нь тус тустай хоорондоо холбоогүй үйл явдлууд биш, харин тэдгээр нь гитлгэлийн үйл явц дах нэгдмэл цогц бүрэлдэхүүн юм аа. Удаах ёслол бүр нь бидний сүнслэг зорилго, хүсэл тэмүүлэл, гүйцэтгэлийг өсгөж бэхжүүлдэг. Эцгийн төлөвлөгөө, аврагчийн цагаатгал, сайн мэдээний ёслолууд нь өөрсдийнхөө мөнхийн хувь заяа өвд шат шатаар дүрм дүрмээр урагшилж өсч хөгжөхөд бидэнд шаарлалтай ач хэвэлийг өгдөг. Бид энэ мөнх бус амьдралд Тэнгэрлэг Эцгийн мөнхийн өсөлт хөгжлийн төгс төлөвлөгөөний дагуу амьдрахыг хичээж буй төгс бус хүмүүс юм. Түүний төлөвлөгөөний шаардлагууд нь гайхамшигтай нэгүүлсэнгүй мөн хүнд хэцүү билээ. Бидэнд заримдаа шийдвэр төгс байж зарим үед огтхонч хангалтгүй байна гэсэн мэдрэмж төрж магадгүй. Бид ер нь эцсийн өдөр түүний өмнө толбоогоор зогсох зарилгыг сүнслэгээр биелүүлж чадах хэсгээ мэдхийг хүсдэг байж болно. Их эзний тосломж мөн бүх зүйлийг заах түүний сүнсний хүчээр бид сүнслэг чадвархаа ухаарах ажиллыг хүлээн авч чадна. Биднийг дахин төрж Христийн эмгтэй эрэгтэйчүүд болохыг гэрэлхийлэх үед ёслолууд нь бидний амьдралд сүнслэг зорилго, хүч чадлыг авчирдаг. Бидний сул дорой зан чанарууд хүчирхэгжиж хязгаарлагдмал байдал маань хүчин мөнгөсдөх болно. Бидний хинж энэ амьдралд төгс төгөлдөрт хүрч чадахгүйч хурганы цусаар цэвэрлэгдсэн учир хавгүй илүү зохистой толбгүй бол чадна. Бид нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалахыг мөн эцсийн өдөр их эзний өмнө толбгүйгээр зогсохыг хичээснээр аврагчд итгэх илүү их итгэл, илүү агуу сүнслэг баталгаагаар ажиллагдах болно гэдгийг би амлаж мөн гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.